50 languages.
100.
100.
Наречие.
Kata keterangan.
Уже однажды, еще никогда.
Pernah, belum sama sekali.
Вы уже когда-нибудь бывали в Берлине?
Apakah Anda pernah ke Berlin?
Нет, еще никогда.
Tidak, belum pernah.
Кто-то, никто.
Seseorang, tidak seorang pun.
Вы здесь кого-нибудь знаете?
Apakah Anda mengenal seseorang?
Нет, я здесь никого не знаю.
Tidak, saya tidak mengenal seorang pun.
Еще? Больше нет.
Masih, tidak lagi.
Вы еще долго здесь будете?
Apakah Anda masih lama di sini?
Нет. Я здесь буду недолго.
Tidak, saya tidak lama tinggal di sini.
Еще что-нибудь? Ничего больше.
Masih mau sesuatu, tidak mau apapun lagi.
Вы хотели бы еще что-нибудь попить?
Apakah Anda masih mau minum sesuatu?
Нет, я больше ничего не хочу.
Tidak, saya tidak mau minum lagi.
Уже что-то, еще ничего.
Sudah, belum.
Вы уже что-нибудь ели?
Apakah Anda sudah makan?
Нет, я еще ничего не ел.
Tidak, saya belum makan.
Еще кто-то, никто больше.
Masih ada orang, tidak ada seorang pun.
Еще кто-нибудь хочет кофе?
Apakah masih ada orang yang ingin kopi?
Нет, больше никто.
Tidak, tidak ada seorang pun yang ingin minum lagi.